riittävästi, että se muutos tapahtuu niiden rakenteiden kanssa yhteistyössä, ja se ei tapahdu tuossa noodissa eikä tuossa noodissa, vaan se tapahtuu siinä välissä. Eli se on se tavallaan se, niin kuin se kontaktipinta on se, missä se niin kuin muutoksen suurin mahdollisuus on, koska silloin me avataan tavallaan ne resurssit niistä noodeista. Jos me keskitytään liikaa semmoiseen laatikkoon kerrallaan, niin me myöskin itse asiassa eriytetään koko muutos. Eli siitä tulee eräänlainen sektori. Ja se ei ole enää tätä päivää, ja se on hyvä asia, jos se myöskin sellaisena niin kuin koetaan.
Joo, mahtavaa. No miten sitten, tämä on hyvä pointti ja kiinnostava ajatus. Miten sä sitten kommentoisit siihen kysymykseen, mietitään, että mitä vaatisi, että muutoksen tekijät eri puolelta yhteiskuntaa, jos miettii näitä eri aloja, millä toimitaan, niin et kokisivat kuuluvansa yhteisöön. Ja niin kuin liittyen tuohon, mitä just sanoit, onko sun mielestä tällä koetulla yhteisöllisyydellä merkitystä? Ja minkälainen merkitys, jos on?
On sillä ehdottomasti, ja se on juuri se, että voidaan sanoa, että kun meiltä joskus kysytään, että mikä niin kuin urban practice on, niin me yleensä aina sanotaan ensimmäiseksi ihan rehellisesti, että se on yritys. Eli me toimitaan ihan normaalin yrityksen kaltaisesti, mutta että se meidän yrityksen ikään kuin toimintatapa on se, että me rakennetaan näitä kontakteja. Ja tietenkin se auttaa hirveän paljon sitä arvon ja sen asian ymmärtämistä, jos syntyy semmoinen ikään kuin yleisempi käsitys. Mutta taas mä lähden tästä niin kuin vähän väsyttävästi tästä niin kuin nykytilan tunnistamisesta, eli syy, minkä takia sitä ei tunnisteta Suomessa, ehkä sitä sosiaalisen yrittäjyyden tai muutoksen tekemisen laajemmin kenttää, niin voidaan kysyä tavallaan, että mikä se tila on, mitä nyt tavallaan, mikä koetaan, että täyttää sen. Ja vasta sitten, kun me tunnistetaan se, että mikä tavallaan tällä hetkellä on siellä rakenteessa jollain tavalla siinä paikassa, niin me pystytään näkemään sille ikään kuin merkitystä sille sosiaaliselle yrittämiselle. Meillähän on siis Suomessa ollut tavallaan semmoinen, mä itse tuun niin kuin kaupunkien niin kuin tutkimisen puolelta, niin puhuttu paljon tämmöisestä funktionalistisesta kaupunkisuunnittelun perinteestä, eli kaikki on niin kuin eriytytty vähän niin kuin omaan paikkaansa, ja esimerkiksi lähiöt on niin kuin nähty hyvin paljon niin kuin tämän seurauksena. Ja tämä tietysti heijastaa aika paljon sitä niin kuin yhteiskunnallista ajattelua, että on ajateltu, että kaikille niin kuin oma paikkansa, että meillä on julkisella sektorilla tietyt tehtävät, meillä on yksityisellä sektorilla tietyt tehtävät, meillä on kolmannella sektorilla tietyt tehtävät. Ja nyt mulla on tullut aika, joka rakentuukin verkostomaisesti, ja itse asiassa rakentuu kaupungeissakin verkostomaisesti, eli niin kuin tavallaan nämä funktiot menee päällekkäin. Ja näin ollen se kenttä, että missä alkaa tulla ikään kuin tämmöinen uuden tyyppinen verkostomainen toimijuus, ja se aletaan tunnistamaan, niin se on ehkä se identiteetti, mitä mä toivon, että pystyttäisiin vahvistamaan. Ja että ollaan niin kuin kaukaa viisaita siinä, että ei mennä siihen niin kuin lankaan, että nyt luodaan uusi sektori, ja se on nyt sitten vaikkapa sosiaaliset yrittäjät, tai se on sitten muutoksen tekijät-sektori, vaan nähdään, että tämä on niin kuin uudenlainen tapa itse asiassa mennä koko yhteiskunnan läpi ja rakentaa niitä verkostoja. Tämä on se todellinen muutosvoima. Tämä on vähän vaikeasti kuvailtu, mutta mä yritän niin kuin jotenkin ajatella sitä, että se mitä te olette tekemässä on infrastruktuuria. Se ei ole niin kuin yhtä toimintaa, vaan te olette rakentamassa uudenlaista infrastruktuuria, joka ikään kuin tuo eri toimijoita yhteen. Ei rakenna omaa todellisuuttaan jonnekin. Se on vallankumouksellinen voima, kun se sillä tavalla ymmärretään.
Joo. No, hienosti sanottu. Miten sitten, jos mietitään tätä infrastruktuuria, jotta kannustetaan sitten niitä muita toimijoita mukaan ja jotenkin niin kuin realisoidaan se niin kuin potentiaalinen voima, niin mitä konkreettisia vinkkejä sulla olisi muutoksen tekijöille, jotka haluaa tehdä sitä omaa työtä tutuksi laajemmalle yleisölle? Ja nimenomaan ehkä silloin, kun lähdetään kehittämään tällaisia ratkaisuja, joita ei ole kokeiltu ennen, niin miten niistä kannattaisi viestiä tai niitä tehdä tutuksi? Ja kiinnostaa myös kuulla, että mitä keinoja sä oot itse käyttänyt esimerkiksi Lähiöfestin kohdalla.
Ja tämä on hirveän hyvä kysymys, ja tulee aina sellainen tunne, että voiko joku kertoa sitä mullekin. Meidän työssä aina tässä, niin kuin tavallaan tässä työn kertomisessa ja sen ymmärrettäväksi tekemisessä on aina tekemistä, eli se ei ole kyllä todellakaan koskaan niin kuin valmis rasti. Mutta näitä ajatuksia, no ensinnäkin tietysti se, mikä on tuli myöskin tuossa teidän tutkimuksessa ilahduttavasti esille, oli se, että kun oli näitä erilaisia tapoja, miten niin kuin rakennetaan, niin monet oli korostanut sitä, että tekee jonkinlaisen platformin, eli alustan, johon ikään kuin erilaiset toimijat voi liittyä. Ja sitten toinen, mikä siellä pisti silmään, oli tämä storytellingin merkitys. Eli on hyvin identifioitu se, että jollain tavalla tässä on kyse hyvin paljon, muutoksentekijöissä on kyse viestimisestä. Eli jollain tavalla siitä, että kutsutaan mukaan ja pystytään viestimään, pystytään käymään vuorovaikutusta. Että se on se ikään kuin sanottaisiko päätyökalu. Ja mulla on ollut joskus ilo niin kuin Sitran tilaisuuksissa ollut puhumassa konseptoinnista, joka on niin kuin jännä niin kuin sana, että sehän on tavallaan semmoinen, toisaalta sen täytyisi olla hyvin voimakkaasti sen olemassa olevan todellisuuden kanssa niin kuin dialogisessa suhteessa, mutta samaan aikaan sen pitää jollain tavalla ehdottaa jotain toista todellisuutta, joka voisi olla mahdollinen. Ja se on luovaa työtä, se on tarinankerronnallista työtä, eli tavallaan luodaan niin kuin ympäristö, entä jos voisi olla näin. Me tehtiin hyvin kirjaimellinen toteutus sitten tosiaan itse silloin, kun me käynnistettiin Lähiöfest, eli me oltiin sitä ennen tehty mun kumppanin kanssa niin kuin median keinoin aika paljon töitä, ja muun muassa tämmöinen TV-sarja kuin Tehtävä Lähiössä, joka oli 10 jaksoa Yleisradiolle, kierrettiin ympäri Suomea ja katsottiin tavallaan, miten lähiöt muuttuu. Useamman muun vuoden aikana tapahtunut niin kuin omaehtoinen tutkimustyö niin kuin tavallaan teki sen näkyväksi, että tämä on jännä asia, että tämä niin kuin lähiötematiikka, niin kuin kaikki ne aiheet, jotka siihen liittyvät, on sitten niin kuin sosiaalista kestävyyttä tai niin kuin korjausrakentamista tai taloudellista kestävyyttä tai ekologiaa tai mitä vaan, niin se kuitenkin, sit kun se tuodaan lähiökontekstissa, se jotenkin eriöityy. Sitten tulee semmoinen ihmeellinen, niin kuin ihan kuin sinne kasvaisi joku semmoinen niin kuin pieni muuri ympärille. Ja nyt puhutaan sitten vaan näistä niin kuin lähiöistä. Vaikka tosiasiassa ne kysymykset on niin kuin kautta yhteiskunnan. Ja me huomattiin, että oikeastaan ainoa tapa, miten me voidaan tämä niin kuin avata, on jollain tavalla niin kuin tämä yhteiskunnan aihe tietyllä tavalla niin kuin brändätä. Meidän täytyy luoda sille jonkinlainen toisenlainen tapa kertoa siitä. Ja niin kuin tietyllä tavalla sen brändin kautta, joka on kuitenkin yksi semmoinen, voi sanoa niin kuin työkalu hyvin erilaisille toimille liittyen mukaan. Okei, me ollaan mukana tällaista edistämässä. Me se perustettiin ikään kuin festivaali sille ja sanottiin, että okei, nyt tämä on Lähiöfest. Ja tämän idean on se, että tänne tulee kaikki yhteiskunnan eri toimijat niin kuin tutkimuksesta, kuntien edustajiin, suuryrityksiin, startuppeihin, kaupunkiaktivisteihin, kansalaisjärjestöihin, kouluja, mitä tahansa. Ja me tuodaan nämä kaikki nyt tähän näin. Ja meidän ensimmäinen Lähiöfest oli vielä kaikessa hirveän kirjaimellinen tässä. Eli me otettiin todella yksi tämmöinen niin kuin purettava kortteli ja täytettiin ne talot ja tehtiin yhteistyötä silloin muun muassa MTVn kanssa, joka teki sieltä joka aamu jutun ja sieltä tehtiin yksi suora lähetys myöskin. Eli me tavallaan rakennettiin sille uudenlainen niin kuin tarinankerrona, että tässä paikassa, missä me nyt olemme, tässä Mikkolan 70-luvun kerrostaloalueella Vantaalla, niin me käsitellään kaikkia näitä yhteiskunnallisia teemoja. Ja tämä niin kuin konkretisoiminen jollain tavalla on se oikeastaan ainoa oppi, mitä mä voin antaa tähän tosi vaikeeseen kysymykseen, että tarinankerronnan ja konseptoinnin suurin voima on siinä, että jos se onnistuu tai jos sen niin kuin kanssa ollaan vilpittömiä, niin se antaa erilaisille toimijoille, hyvin yllättäville toimijoille, sellaisille tahoille, joita te ette voisi uskoakaan, että on tästä asiasta kiinnostunut, niin tavallaan mahdollisuuden liittyä. Ja sitten se luo tietyn reflektion takaisin. Eli tapahtuu sellainen efekti, että niin kuin meille kävi, että me ollaan siellä Mikkolan lähiössä, me ollaan ihan omilla kasvoillamme siellä, että me sanotaan, että me tehdään nyt tämä festivaali, ei me olla täällä teitä mestaroimassa, miten teidän pitäisi elää. Mutta paikalliset ihmiset alkaa käydä sen paikan muutoksen kautta tietynlaista dialogia siitä, että mikä tämä paikka on. Ja sitten meillä sanotaan, että okei, että se ei ole meidän asia. Eli me tuodaan ainoastaan se keskustelu tänne. Sitten toki tuotiin myöskin joitakin projekteja, jotka sitten esimerkiksi jätti kouluun rahaa ja ja muita resursseja ja muuta, että tavallaan niin kuin tietyn tyyppisiä niin kuin ikään kuin siemeniä istutettiin sinne. Mutta lähtökohta on kuitenkin se, että luodaan niin kuin dialogin mahdollisuus. Ja se täytyy tehdä tarinankerronnalla tänä päivänä. Ja siinä on niin kuin, jälleen kerran, ei voi antaa niin kuin niksejä, että miten se tehdään. Se on jokaisessa kontekstissa erilainen, mutta mä kannustan miettimään sitä, että luokaa niin kuin maailma, johon on kiinnostava liittyä, ja antakaa siinä mahdollisuus sellaisille toimijoille tulla mukaan, joita te ette olisi osannut odottaa, joita te ehkä olisitte voinut jopa ajatella vähän niin kuin vihollisina. Eli sellaisia toimijoita, joita te ajattelette, on tietynlaisia niin kuin vastavoimia ehkä niille teidän tavoitteille. Koska jos ne tulee mukaan, niin sit alkaa muutos niin kuin syntyä siellä sisällä. Sitten muutatte ihmisten ajattelua, joka on hurja ajatus oikeasti.
Joo. Toi on hyvä sitaatti. Luokaa maailma, johon on kiinnostava liittyä. Mutta tässä sä mainitsit jo monta asiaa, jotka tavallaan niin kuin itsessäänkin on jo niin kuin saavutuksia. Se, että on mahdollisuus tehdä sarja omasta työstä, on sitä niin kuin uutisten ja median kiinnostusta. Onko sulla siihen, niin kuin, haluatko lisätä jotain siihen, niin kuin, luodaan se maailma, joka kutkuttaa ja johon on kiinnostava liittyä, mutta liittyykö siihen jotain muuta vielä, että saadaan tavallaan niin kuin ulkopuolinen maailma tai ulkomaailma niin kuin herätettyä ja mukaan siihen tai kiinnostumaan siihen niin, että ne haluaa kertoa lisää siitä ratkaisusta ja hankkeesta.
Ja tuossa on tavallaan, niin kun täytyy jokainen tietenkin käyttää niitä työkaluja, mitä on lähtökohtaisesti. Mm. Ja meidän kohdalla, koska mulla on itselläni journalistin tausta, niin mulla on ollut luontevaa lähteä hyvin paljon median kautta. Mutta sitten tietysti se, että mä tiedän myöskin sen, koska olen sen verran kauan ollut senkin alan kanssa tekemisissä, että siinä on ehdottomasti rajansa siinä, että vaikka voi ajatella, että nyt on niin kuin jokin tietynlainen, niin kuin, että nyt me ollaan saatu huomiota, että tästä se kaikki lähtee, niin liian paljon myös tietää siitä yhteiskunnallisesta muutoksesta, että se ei ole vielä se niin kuin ikään kuin lopputulema, se on yksi työkalu muiden joukossa. Eli jokainen muutoksen tekijä käyttää niitä työkaluja tietenkin, mitä itsellä on. Ja sitten tulee se tavallaan se vaikea vaihe, kun täytyy tehdä se hyppäys sellaiselle alueelle, joka ei ole itselle niin tuttua. Ja me ollaan jouduttu tekemään niitä tosi paljon. Eli avaamaan sellaisia ovia ja käymään sellaisia keskusteluja, joissa ihan selkeästi niin kuin, voi tulla aika vahvakin niin kuin vastareaktio. Esimerkiksi se, että meillä on ihan siis suoraan sanottu, että me ei haluta olla tekemisissä minkään kanssa, missä on sana lähiö. Ja tämä on mielenkiintoista, että tämä tulee enemmän julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta tämä niin kuin reaktio. Että tässä on tavallaan myöskin se, että on aina sen kanssa tekemisissä, että mitä nämä ihmiset mieltää. Ja siitä oppineena, niin oikeastaan se mun ainoa neuvo on se, että täytyy olla niin kuin, kun sanoa, että miten saa ihmiset mukaan siihen, mitä ikään kuin haluaa, jos mä nyt niin kuin ymmärsin oikein, mitä sä tarvitset, mitä haluaisi niin kuin viedä eteenpäin. Se on sitä tietenkin ihminen miettii, se on inhimillistä, mutta se on niin kuin väärä lähtökohta. Eli koska se ei ole uteliaisuuden lähtökohta. Vaan se, että pitää aloittaa siitä, että mitä nämä ihmiset itse asiassa yrittää itse viedä eteenpäin. Ja meille esimerkiksi yksi silleen tärkeä asia on ollut, mä olisin ollut mieleni mukana siinä rahoituskeskustelussa, koska se on itse asiassa raha on ihan järjettömän tärkeä tässä niin kuin viestimisessä, koska tietyllä tavalla, että miten sä niin kuin rakennat sen rahoituksen, on tietynlainen DNA myöskin sille, millä tavalla sitä muutosta voi tehdä. Meillä on aivan ehdoton se, että meillä on aina monirahoittajuus, että meillä ei ole koskaan päärahoittajaa eikä tilaajaa, vaan jos on meidän oma projekti, niin se rakentuu niin kuin aina poikkisektoraalisesti ja julkisen sektorin osuus on aina selvästi pienempi kuin yksityisen, eli siellä on hyvin monta eri tahoa, jotka tietyllä tavalla niin kuin satsaa siihen. Ja sitten se, että meidän budjetit on aina, niin kuin tuotantobudjetit on mahdollisimman pieniä, koska se mahdollistaa sen, että jokainen yhteistyökumppani voi ikään kuin käyttää omia resurssejaan siihen lisäksi. Ja siitä tulee aina siitä tulee ne vaikuttavuudet, siitä tulee ne projektit, joilla niin kuin päivässä saadaan nuorille yli 10 000 nostettua rahaa ja näin. Ne tapahtuu niiden ikään kuin ylimenevien kautta. Eli se, että mitä ne haluaa, ne tahot, minkä kanssa ne työskentelee, mitkä on niiden haasteita, jotka te haluatte siihen mukaan, on se niin kuin lähtökohtakysymys. Ja silloin kun aloitetaan sieltä, niin saatetaan löytää mielenkiintoisia voimavaroja. Meillä esimerkiksi on yritysten kanssa ollut se periaate, että me ei koskaan mennä niin sanotulle corporate social responsibility budjetille. Koska me nähdään, että yritystoimijana ja sellaisena, niin kun me rakennetaan enemmän niin kuin kampanjoita, niin me mennään mieluummin markkinoinnin budjettiin. Meidän mielestä on parempi, että ne pitää ne corporate social responsibility budjetit niille tavallaan oikeasti ikään kuin hyvän tekeväisyyshankkeille. Että me ei mennä sinne niin kuin lokkimaan sitä, mutta me mennään sinne lokkimaan sitä niitä markkinointibudjettia, koska me nähdään, että siinä vaiheessa, kun yritys esimerkiksi alkaa käyttää markkinointia ja tavallaan brändilleen varattua rahaa sellaisen yhteyden, joka nyt on vaikkapa niin kuin lähiöiden parantaminen ja yhteisöllisyyden edistäminen tai jotain muuta, niin sitten me saadaan aikaan semmoisen sisäisempää muutosta. Ja tavallaan tämän, niin kuin, mikä on se motiivi heille olla siinä mukana siltä budjetin puolelta, on se, mistä se tavallaan se koko kysymys alkaa. Ja tuota, sama juttu, että jos mennään jonkin vaikkapa niin kuin rahoittajatahon kanssa, joka on hyvin niin kuin neutraalisti ikään kuin pyrkii vaikkapa rahoittamaan Suomessa uusia hankkeita, niin se on jälleen kerran, mitä ongelmaa voidaan niin kuin ratkaista heidän kanssaan. Eikä siihen automaattisen, että meillä on hyvä hanke, rahoittakaa tätä. Vaan miten meidän hanke voi ratkaista teidän ongelmia. Ja se on ihan pirun vaikea työtä, ja se vaatii oikeastaan ei mitään muuta kuin valtavan määrän sitkeyttä keskustella ja istua netissä ja lukea kaikki. Eli kaikki, mitä tulee vastaan, joku on sanonut jossakin jotakin kiinnostavaa, joku johtaja jossakin sanoi jotain kiinnostavaa, se on niin kuin täyttää päänsä niin kuin sillä, mitä tarkoituksia siellä taustalla voisi olla. Missä voidaan tarjota ratkaisuja. Silloin tehdään niin kuin yhdessä sitä muutosta. Mutta tämä ei ole tosiaan, tämä ei ole niin kuin niksipirkkaosastoa. Tässä ei ole yhtään mitään oikoteitä. Mutta aina ehkä sanon näin, aloittakaa siitä, missä teillä on vahvuuksia, ja sitten uskaltakaa ottaa se askel sinne, missä te tunnette olevan ne erityisen heikoilla. Koska kyllä se sitten kaikki se väliosa sieltä järjestyy.
Hienoja neuvoja. Mä pidän tästä uteliaisuuden näkökulma sanaparresta. Se on varmaan hyvä kaikkien pitää mukana kaikessa mitä tekee, ja nimenomaan muistaa se, että se kuulija tai se yleisö, niin heillä on omia haluja ja kiinnostuksen kohteita, ja jos siihen pystyy vastaamaan, niin se on jo varmaan hyvä lähtökohta.
Ja muistakaa se, että on paljon. Et se, mikä on niinku ehdottomasti suomalaisen yhteiskunnan yksi niinku suuria vahvuuksia, on se, että meillä on vielä sellaisia tavallaan jonkinlainen yleinen ilmapiiri, että me voidaan tulla tiettyjen yhteisten asioiden niinku äärelle. On paljon enemmän monissa muissa maissa jo näkyvillä ikään kuin sellaista niinku ikään kuin rajautumista, mutta tämä on yksi, niin kuin voi sanoa, ei ainoastaan suomalaisen, myöskin voi sanoa jollain lailla pohjoismaisen yhteiskunnan ominaisuus. Me ollaan vähän niin kuin ikään kuin vielä niiden kaikki niiden samojen kysymysten kanssa tekemisissä. Että tämä on, niin kuin, tämä on tavallaan meille jo mun mielestä kauheasti myöskään tekosyytä olla yrittämättä, koska tällainen yleinen ilmapiiri on olemassa, ja ihmiset on vielä myös ehkä myöskin sen ei-hierarkisuuden seurauksena, niin aika helposti myös ihan ihmisiä. Ei mennä kauhean voimakkaasti roolien taakse, päästään aika nopeasti keskustelemaan niiden ihmisten kanssa, kun pitää, ja näin poispäin. Eli siellä on paljon, niin kuin tavallaan, täällä on varmaan rakenteellisia jäykkyyksiä muutoksen tekijöille ja hyville hankkeille, niin samaan aikaan täällä on asioita, jotka itse asiassa luo valtavan paljon mahdollisuuksia, mutta ne on vähän piilossa.
Joo. Hyvä lisäys ja hyvä kannustus meille kaikille. Kiitos Katja. Me lopetetaan Katjan kanssa alustus tähän, ja otetaan tähän perään muutoksen tekijä puheenvuoro otsikon alla Mikaela Ramm-Schmidtin näkökulma aiheeseen. Ja Mikaela on Baltic Sea Action Groupin toiminnanjohtaja, kuten mainitsin, ja varsinainen systeemisen muutoksen asiantuntija. BSAG:n tavoitteenahan on maatalouden perinpohjainen tavallaan rakenteellinen muutos ja uudistaminen, jotta se olisi Itämeren ja Itämeren ilmaston kannalta kestävää ja järkevällä pohjalla. Ja tota, BSAG:han on tota, keskeinen toimija ja tota, laittanut alulle tämän Carbon Action muutoksentekijähankkeen, joka on myös kiinnostava mainita tässä. Ja Carbon Action on myös siis siinä roolissa, tota, Mikaela on tavallaan osallistunut myös tähän muutoksentekijän kartoitukseen. Ja Mikaela puhuu meille tänään tota, yhteistyöstä, ja mä haluan vielä mainita sen, että hän on myös tota, tehnyt Executive MBAin Henley Business Schoolissa myös tota, systeemisen ajattelun opeista, joten tota, tosi hienoa saada sut Mikaela mukaan tänään, ja mahtavaa kuulla sun näkökulma tähän aiheeseen. Mä otan täältä pois mun esityksen, niin pääset jakamaan ja puhumaan.
Joo, kiitos. Mä tota, laitan ihan pieni hetki. Saan oikein sivun tuolta. Näkyykö se nyt tommosena kokonaisena? Vai näkyykö se tommosena?
Ei vielä.
Joo, okei, okay, no, mutta sitten tota,
vielä yksi klikkaus.
Joo. Mä teen sen vielä kerran näin. Mä käytän Zoomia aika vähäsen, joten tota, mä en ole tässä yhtä rutinoitunut kuin noissa muissa. No niin, nyt näkyy kunnolla. Joo. Huomenta. Tota, kiitos tosi kiinnostavasta keskustelusta. Mä olisin voinut napata kiinni melkein kaikesta, mitä Katja tuossa myös puhui. Et tota, ehkä rakennan siihen sitten vielä vähän lisää, mutta hyvin pitkälti on samaa mieltä muutoksen tekijöistä ja näistä eri vaikuttavista asioista. Mä yritän nyt tosi nopeasti kiteyttää, mitä me tehdään. Nämä on valtavia aiheita, mutta tota, ehkä yritän sitten tuohon loppuun saada muutaman tota, kiteytyksen muutoksen tekijöistä, ehkä vähän siitä identiteetistäkin. Baltic Sea Action Group on siis elävä Itämeri-säätiö, joka tota, on perustettu reilu 10 vuotta sitten. Ja me ollaan riippumaton säätiö ja meidän tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen muuttuvissa ilmasto-oloissa. Ja tota, me ollaan siinä mielessä erilainen säätiö kuin ehkä ajatellaan säätiöistä, että me siis ollaan toiminnallinen säätiö, me ei ole rahoittajan säätiö, eli me toimitaan itse, kerätään varoja meidän omaan toimintaan, jonka ja me itse niin kuin viedään sitä muutosta tai tehdään niitä muutoksia, jotka on Itämeren kannalta tärkeitä. Meidän rahoitus muodostuu lahjoituksista, ennen kaikkea yrityslahjoituksista ja sitten projektirahoituksista. Meidän budjetti on vajaa 2 miljoonaa ja meitä on tällä hetkellä noin 20 henkeä. Että tämä on ehkä tällainen vähän konteksti, että keitä me ollaan. Mä oon itse toiminut BSAG:ssa reilu 2 vuotta, nyt jo 2,5 vuotta, 1,5 vuotta toimitusjohtajana. Ja tota, sitten myös vastaan meidän yritysyhteistyöstä ja sieltä kumpuaa hyvin paljon näitä mun kokemuksia ja ajatuksia muutoksesta. Ja tota, meillä on 3 teemaa, joista me puhutaan tänään ennen kaikkea tuosta ensimmäisestä, eli Itämeren kannalta rehevöityminen ja ilmastonmuutos on ne 2 suurinta uhkaa ja itse asiassa niiden yhteen kietoutuminen. Sitten me tehdään myös tota, meriliikenteen kanssa ja meriluonnon monimuotoisuuden kanssa töitä, mutta rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen alla puhutaan tosiaan niin kuin tästä. Me ollaan oikeastaan lanseerattu uusi termi Suomeen, uudistava maatalous tai hiiliviljely on varmaan yksi sana, joka on ehkä teille joillain tullut vastaan. Se on BSAG:n lanseeraama sana, joka nykyään vilisee tuolla ympäri mediaa esimerkiksi. Ja tota, uudistava maatalous tarkoittaa siis käytännössä nyt tätä, että me viljellään tällä hetkellä maata Suomessa ja muualla maailmassa sillä tavalla, että se niin kuin, me näivetetään enemmän meidän maaperää niin kuin pidetään se elinvoimaisena. Meidän maaperän kasvukunto heikkenee siis, jolloin edellytykset tuottaa ruokaa heikkenee, mutta samaan aikaan sieltä maaperästä vapautuu hiiltä ilmakehään ja myös ravinteita vesistöihin, biodiversiteetti heikkenee. Eli me halutaan kääntää tämä suunta, ja me ei puhuta enää edes vain kestävyydestä, niin kuin sustainabilitystä, vaan me puhutaan uudistamisesta. Ja tämä on nyt ajatuksen tasolla todella iso niin kuin muutos siihen, miten me ehkä ajatellaan esimerkiksi kestävästä kehityksestä. Mä ajattelen, että kestävä kehitys on se, että me nyt ei kuluteta sitten ehkä liikaa, mutta me nähdään, että meidän täytyy kääntää tämä suunta tämmöiseksi uudistavaksi, eli korjataan rikkimenneitä järjestelmiä. Tämä ei koske pelkästään ruokaketjua, vaan tämä koskee oikeastaan ihan kaikkea, mitä me tehdään yhteiskunnassa. Mutta meillä on ruokaketju tässä nyt esimerkkinä. Ruokaketjun kannalta se siis tarkoittaa sitä, että miten kaikki toimijat siinä ruokajärjestelmässä toimii niin, että me päästään pois tästä näivettävästä kehityskulusta siihen uudistavuuteen. Viljelijän näkökulmassa se tarkoittaa sitä, että maata viljellään niin, että tehdään töitä niin kuin sen maaperän kanssa, kasvatetaan, vaikka siis laajennetaan esimerkiksi biodiversiteettia, on monilajisuutta, ei ehkä kynnetä niin voimakkaasti kuin aikaisemmin, pyritään pois fossiilisista lannoitteista ja kemikaaleista, niitä käytetään vähemmän, että saadaan semmoinen niin kuin oikeastaan kiertotalous toimimaan siellä maaperässä. Se on ihan itse asiassa vanhaa viljelyä, me ollaan ehkä tässä välissä ajauduttu meidän teollisuus- ja tehokkuusajattelussa vähän pois tämmöisestä vanhasta ajattelusta, että miten maaperä toimii parhaillaan. Niin tämä on ehkä yksi tämmöinen iso asia, jonka mä haluaisin antaa teille mukaan, kun puhutaan muutoksesta, että miten ylipäätään ajetaan muutosta niin, että me uudistetaan näitä meidän järjestelmiä. Että se pelkkä kestävyys ei riitä. No, me ollaan tosiaan perustettu tämä Carbon Action alusta nytten 4 vuotta sitten, ja meillä on tämmöinen kuva, jossa me jolla me pyritään kuvaamaan tätä, mitä tämä niin kuin Carbon Action alusta tarkoittaa. Ja tuossa taisi olla siinä teidän kyselyssäkin alusta-ajattelu, joka oli mun mielestä aika hyvä. Se nousi siellä aika isoksi. Mä olen ihan samaa mieltä, että ja me puhuttiin tästä verkostoitumisesta, dialogista, keskustelusta, niin kuin, että täytyy oikeasti toimia yhdessä. Tämä on nyt se meidän ydinajatus myös. Että me herkästi muutoksissa ajaudutaan tavallaan niissä siiloissa, että me yritetään niissä siiloissa muuttaa niitä asioita siinä meidän omassa kontrollipiirissä. Systeemisessä muutoksessa täytyy irtautua tästä ja uskaltaa tehdä yhteistyötä yli rajojen. Ja se on se, mitä me ollaan VSAG:ssa nyt tehty, että me ollaan rakennettu tämmöinen alusta, joka mahdollistaa näille eri toimijoille liittyä mukaan tähän muutokseen. Tehdään se helpoksi. Että jos ajatellaan vaikka yritystä tai päättäjä, niin ei ne voi tämmöistä alustaa rakentaa. Niiden on hirveän paljon vaikeampi lähteä rakentamaan sitä muutosta, mutta me tarjotaan se paikka, josta tämä yhteistyö voi tapahtua. Edesautetaan sitä dialogia näiden toimijoiden välillä. Ja meidän keskeisimmät toimijat tässä Carbon Action alustalla, kun puhutaan tosiaan siitä koko ruokaketjun niin kuin uudelleen ajattelusta, että sieltä läpi ketjun, siis sieltä pellolta pöytään, niin meidän kaiken toiminnan pitäisi tukea sitä, että maaperän kasvukuntoa vahvistetaan, korjataan sitä niin kuin näivettynyttä maaperää niin, että siitä tulee taas vahva. Ja me tarvitaan siihen viljelijät ihan ensimmäisenä tietysti, niillä on kaikki työkalut ja se valta päättää siitä, mitä he tekevät sillä pellollaan. Mutta ilman yritysten tukea ja yritysten tapaa toimia oikein, niin että se tukee tätä muutosta, niin ei viljelijätkään voi toimia. Viljelijöiden ja yritysten toimintakenttään vaikuttaa ihan hirveästi meidän sääntely esimerkiksi. Mitä päättäjät päättää? Minkälainen politiikka meillä on Suomessa, EU:ssa, maailmanlaajuisesti? Niin meillä on niin kuin, tavallaan, me puhutaan BSAG:ssa siitä, että me ollaan aloitteen tekijä ja yhteen saattaja, niin me yhteen saatetaan kaikki tarvittavat toimijat saman pöydän ääreen tekemään tätä yhdessä. Ja tämä on äärettömän tärkeää. Sitten toinen kantava ajatus meidän työssä on se, että meillä on tutkimus keskiössä. Että tämä on myös tosi tärkeää, kun tehdään muutosta. Meillä on tosi paljon niin kuin pseudotiedettä ja erilaista mutua siellä täällä. Silloin ne muutokset voi mennä oikeasti ihan väärään suuntaan ja me ehkä niin kuin sählätään enemmän, kun saadaan aitoa vaikuttavuutta aikaiseksi. Ja meillä on tosi vahva tämmöinen tutkimuspanos tässä Carbon Action alustalla, joka on oikeastaan kaiken lähtökohta. Että kaikki työ, mitä me tehdään tällä Carbon Action alustalla näiden eri toimijoiden kanssa, perustuu aina tutkimukseen. Mutta tämä ei ole siis yksisuuntainen tie, vaan se toimii molempiin suuntiin. Tarvitaan myös dialogia näiden käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välillä. Eli jos mä niin kuin piirtäisin tänne niitä nuolia, että miten tämä keskustelu tällä alustalla tapahtuu, niin niitä nuolia olisi niin kuin tämä kuva täynnä oikeastaan. Ja niitä menisi eri suuntiin, ja se onkin oikeastaan se pointti, että yhdessä ja niin kuin törmäyttämällä oikeasti luomalla sitä keskusteluyhteyttä, että se taisi olla tuossa aikaisemmassa teidän keskustelussakin, puhuitte siitä, että täytyy, niin kuin, meidän täytyy puhua enemmän, meidän täytyy keskustella, se dialogi tarvitaan. Mä oon joskus sanonut, että dialogi on se muutoksen tekotyökalu numero 1 käytännössä. Se voi kuulostaa kliseemäiseltä, mutta olen itse seurannut tätä työtä täällä Carbon Action alustalla nyt useamman vuoden. niin se on se moottori. Se on oikeasti se, että nämä ihmiset näissä eri pallukoissa tapaa ja oppii tuntemaan toisensa. Nämähän on siis ihmisiä. Eihän meillä ole mitään päättäjiä tai yrityksiä tai viljelijöitä. Nämä on kaikki ihmisiä. Ja me ihmiset tarvitaan sitä vuorovaikutusta ja meidän täytyy ymmärtää toistemme realiteetteja, toistemme maailmankatsomuksia. Siitä tässä Carbon Action -alustalla on todella paljon niin kuin kysymys. Ja tätä vuorovaikutusta rakennetaan niin kuin konkreettisen tekemisen kautta. Että se on esimerkiksi sitä, että viljelijöitä koulutetaan siihen, että miten viljellään uudistavasti. Yrityksiä koulutetaan tästä samasta asiasta. Yritykset lähtee muuttamaan prosesseja, vaikka esimerkiksi hankintakriteerejä, että millä perusteella he ostaa viljelijöitä vaikka viljaa. Että näkyykö siellä se tuki sille, että viljellään uudistavasti eikä näivettävästi. Se menee niin kuin näiden konkreettisten muutosten kautta, mutta se vaatii sen dialogin sinne välille. Et meillä esimerkiksi joskus jotkut yritykset ottaa meihin yhteyttä ja kysyy, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me voidaan tukea tätä muutosta. Mä heitän aina pallon takaisin, että niin, no me kerrotaan ensiksi teille, että mistä tässä on kyse, mitä uudistava viljely tarkoittaa. Sitten itse näette, mitä teidän pitää tehdä. Mutta ei me olla sanomassa, että tehkää näin ja näin ja näin, vaan se pitää lähteä sieltä sen toimijan omista lähtökohdista, omasta ajattelusta. Muuten se ei ole niin kuin pysyvä se muutos. Vaatii ajattelun muutosta. Ja se ajattelu muuttuu sen dialogin kautta. Tämä on ehkä yksi tämmöinen keskeinen pointti tässä Carbon Action -alustassa. Tämä on siis kasvanut massiiviseksi. Mä en edes tiedä, kuinka monia toimijoita meillä täällä on enää, mutta tutkijoita on esimerkiksi varmaan lähemmäs jotain 50-100 väliltä, että viljelijöitä meillä on tämmöisiä tutkimuksen osallistuvia pilottitiloja, reilu 100, mutta sitten sen lisäksi vielä varmaan tällä hetkellä yli 1000 muuta viljelijää jo tavallaan mukana tässä. Kiinnostavaa tässä on ollut se, että te, jos seuraa niin kuin julkisuudesta keskustelua ruokajärjestelmän muutoksesta, niin se on äärettömän niin kuin ikävää, se on syyttelevää, se on ahdistavaa ja se on tosi poteroitunutta. Mutta täällä Carbon Action -alustalla me ollaan onnistuttu saamaan nämä eri toimijat puhumaan keskenään, tekemään konkreettisia muutoksia yhdessä. Meillä on esimerkiksi hirveä määrä viljelijöitä, jotka haluaa tähän nyt mukaan, koska he on nähnyt, että tämä on heidän niin kuin työnsä kannalta tosi keskeistä, se on niin kuin voimaannuttavaa, tämä on innostavaa tämä viesti, tämä on positiivinen, viljelijä on niin kuin ratkaisija, yrityksetkin kokee, että he on ratkaisijoita, että se käännetään myös siitä ikävästä sävystä siihen niin kuin ratkaisukeskeisyyteen, että miten minä voin muuttaa minun toimintani niin, että minusta tulee osa sitä ratkaisua. Ja tämä on ehkä yksi pointti kanssa, tai sitten tuossa Katjan kanssa puhuu, että se systeeminen muutos ei ole siis joku yksi erillinen juttu jossain, vaan se on hirveän monta eri tapahtumaa eri puolilla. Ja silloin kaikkien toimijoiden täytyy toimia ja kaikilla on mahdollisuus toimia. Tämä on varmaan keskeinen. Sitten puhuttiin tuosta viestinnästä ja me kyllä hyödynnetään tosi paljon siis mediaa ja sosiaalista mediaa, erityyppistä viestintää työkaluna tässä meidän työssä. Ja mä en käyttää tämän tarkemmin läpi. Tässä on niin kuin meidän toiminta-ajatuksesta vielä, siis tämä koskee meidän koko säätiötä, mutta sitä hyödynnetään myös BSA-ajassa, mutta ehkä mä poimin niin kuin yhden tai pari keskeistä asiaa siinä, että miten me nähdään, että tätä systeemistä muutosta ajataan. Ja on se, että me ymmärretään ne juurisyöt siellä taustalla, ei korjata pelkkiä oireita, vaan yritetään päästä kiinni siihen, että miksi tämä toimii oikeasti näin. Se on aika vaikeaa ja niitä juurisyitä voi olla aika monta, mutta sen juurisyyn niin kuin löytyminen liittyy myös siihen, että me ymmärretään, että ne ongelmat on yhteen kietoutuneita. Tämäkin on ehkä yksi viesti teille, että älkää niin kuin katsoko liian siiloutuneesti sitä teidän omaa, mitä te haluatte vaikka lähteä muuttamaan, vaan nämä kaikki liittyy toisiinsa. Et Itämeren kannalta niin nämä yhteen kietoutuneet ongelmat tarkoittaa sitä, että ilmastonmuutos niin kuin esimerkiksi kiihdyttää rehevöitymistä. Rehevöityminen kiihdyttää meren lämpenemistä sen takia, että se ei sido yhtä paljon hiiltä. Ja eikä pysty puskuroimaan niitä lämpötiloja samalla tavalla, jos meri on hyvin rehevöitynyt. Mitä vahvempi biodiversiteetti on Itämeressä, niin sitä paremmin se voi, sitä paremmin se tuottaa meille ihmisille happea esimerkiksi. Ja sitä paremmin se myös putsaa niitä ravinteita pois sieltä merestä. Nämä liittyy kaikki toisiinsa. Uudistavassa viljelyssä kaikki liittyy viljelijän tuottavuuteen, ihan taloudelliseen kannattavuuteen, mitä paremmassa kunnossa se maaperä on, niin sitä paremmat sadot ja sitä vähemmän tarvitaan esimerkiksi näitä lannoitteita tai kemikaaleja. Viljelijä säästää rahaa. Meillä on viljelijät, jotka puhuu siis henkisen hyvinvoinnin parantumisesta, kun he on siirtynyt tähän uudistavaan viljelijään. Sitten ehkä yksi niin kuin, myös tämmöinen muistutus on se, että nämähän ei ole myöskään tämmöisiä niin kuin mustavalkoisia joko tai. Meillä tehdään Suomen pelloilla nyt jo tosi paljon erittäin hyviä asioita. Että tämä ei ole tämmöinen, että nyt me yhden yön yli yhtäkkiä BSA-kesolla ollaan niin kuin muutettu viljelyä Suomessa. Ei missään nimessä, vaan me ollaan vaan osa semmoista jatkumoa, joka on käynnissä. Ja tämäkin oli yksi mun semmoisista isoista toivalluksista siinä opintotyössä, jonka Amanda mainitsikin, että nämä ei ole tämmöisiä Big Bang-juttuja, vaan nämä muuttuu pikkuhiljaa. Ja sitten me yhtäkkiä huomataan, että nyt se muutos tapahtuikin. Mutta itse asiassa samaan aikaan siellä on joku toinen muutos taustalla, jota me ei ehkä vielä nähdä. Et mekin ollaan vaan osa siis tämmöistä jatkumoa. Me ollaan tukemassa semmoista muutosta, joka on ollut käynnissä jo tosi pitkään. Ja ei me oteta semmoista kunniaa itsellemme, että me ollaan yhtäkkiä muutettu. Että ei se ole näin. Me ollaan vain yksi tekijä tässä. Ja mä oon tehnyt itselleni tämmöisen huoneen taulun muutoksen tekijänä. Tämä kumpuaa nyt sieltä mun opintotyöstä ennen kaikkea. Nämä oli niin kuin ne mun poiminnat sieltä. Ja mä voisin lisätä niin kuin tosi monia muitakin asioita, mutta nämä on ehkä ollut ne kaikista keskeisimmät. Että muistetaan ne eri näkökulmat. Me jäädään hyvin herkästi kiinni niihin meidän omiin poteroihin. Tuolla oli siinä teidän selvityksessä oli kriittinen ajattelu, critical thinking oli siellä mukana. Ihan älyttömän keskeinen, tärkeä asia. Mä oon oikeastaan sitä mieltä, että meistä ei kukaan voi nähdä asioita puhtaan neutraalisti. Meistä ei kukaan kykene siihen. Sen takia meidän täytyy katsoa tätä eri toimijoiden näkökulmasta, koska me tarvitaan ne kaikki näkökulmat. Meistä ei kukaan pysty sanomaan, että näin tämä menee. Me ollaan kaikki niin kuin kiinni niissä meidän omassa maailmankuvassa, jossa asiat näyttää jotenkin aika helpoilta, mutta ne ei ole sitä. Että kuuntelu, nöyrä kuuntelu ja se, että me ei niin kuin koskaan tiedetä itse, niin kuin, me ei tiedetä kaikkea muiden elämästä. Kaikki tarvitaan, kaikilla on relevanttia osaamista ja tietoa. Ja sitten yksi tosi tärkeä, mikä mua harmittaa niin kuin sosiaalisen median keskustelussa esimerkiksi, että me ollaan aika herkkiä syyttelemään ihmisiä siitä, että nyt toi haluaa mulle pahaa ja toi vie multa sitä ja tätä. Ja ihmiset haluaa yleensä tehdä hyvää. Mä oon hyvin harvoin tavannut elämäni aikana ihmisiä, jotka ei halua hyvää, vaan siis kaikki ihmiset haluaa hyvää sieltä omasta näkökulmasta. Me kaikki ajatellaan, että me tehdään hyvää. Ja tämä on aika tärkeä semmoinen, niin mulle oli mullistava ajatus, että mä niin kuin pääsin tähän kiinni. Se on helpottanut itse asiassa hirveästi sitä muutoksentekijä stressiäkin. Mä sanoin, että ei toi halua mulle pahaa. Ei toi halua sille ja sille pahaa. Se vaan tekee niin hyvin, kun se siinä omassa maailmassaan pystyy. Ja mun täytyy muistaa se mun omalta kohdalta, että mutkin koetaan välillä varmaan niin, että toi ei ymmärrä, että toi haluaa mulle pahaa. Ja sitten tämä tavallaan osallistaminen, että kaikille täytyy antaa omistajuutta. Mä oon kanssa sanonut, että me ollaan jokainen meidän oman muutoksemme johtaja. Ja tämä on aika keskeistä siinä systeemisessä muutoksessa. Kaikki tarvitaan, kaikki tekee sitä muutosta siis yhdessä. Et se ei ole niin, että joku vetää jotain muutosta jossain ja sitten se tapahtuu. Me kaikki ollaan osa sitä muutosta. Me ollaan kaikki muutoksen tekijöitä. Ja sitten toinen, mikä niin kuin näkyy vahvasti, me haetaan tämmöisiä täydellisiä ratkaisuja, mutta semmoisia ei ole. Varsinkin silloin, kun puhutaan systeemisestä muutoksesta, niin riittävän hyvä on riittävän hyvä. Tätä mä hoen melkein joka päivä mun omalle organisaatiolle, niin kuin PSA-agen työntekijöille. Mä sanon, että riittävän hyvä on riittävän hyvä. Että jos me haetaan täydellistä, niin me ei koskaan saada sitä aikaa. Ja samaan aikaan tämä vie aikaa. Kärsivällisyyttä tarvitaan ihan hirveästi. Ja sitten oman kuplan välttäminen on kyllä ehkä se kaikista tärkein. Että sen tiedostaminen, että me ollaan siellä meidän omassa kuplassa. Ja meidän täytyy niin kuin yrittää avata sitä. Ja että koetaan hirveän herkästi ylimielisiksi sitten niissä muistokuplissa. Ja sitten mä vielä otin tähän loppuun tämmöisen sitaatin, johon mä törmäsin yhdessä muutoksen tekijä tai tämmöisessä muutosprosessi yhteydessä, että muutoksen tekijyys tai niin kuin johtajana toimiminen, siis hän ei ole kiinni mihinkään, siis ei niin kuin riipu jostain tittelistä tai asemasta, vaan ne on ne, jotka lähtee tekemään sitä muutosta. Tässä on paljon tätä ajattelua, mitä mä sanon, että me ollaan kaikki meidän oman muutoksemme johtaja, että tämä on se niin kuin teille ehkä erityisesti, miten te toimitte, niin mun mielestä tärkeä muistaa, että me kaikki voidaan johtaa sitä muutosta ja se vaatii sitä, että me vaan otetaan se omistajuus niin kuin siihen, mitä me itse pystytään muuttamaan. Et se ei vaadi titteleitä tai isoja organisaatioita tai hierarkiaa. Ja pienetkin muutokset ovat erittäin merkityksellisiä, koska pienistä puroista syntyy sitten se iso joki.
Hienoa.
Kiitos. Tämmöisiä ajatuksia tähän vielä.
Kiitos paljon. Kaikkien täytyy toimia ja kaikilla pitää olla mahdollisuus toimia. Se oli mun mielestä hyvin sanottu ja täällä tuli nyt niin paljon muitakin tuollaisia hyviä kiteytyksiä. Kiitos tosi paljon Mikaela. Ja kaikilla muilla, nyt saa mielellään vielä, jos jäi tuolta chateista, tai siis pienryhmistä kysymyksiä ja kommentteja, joita haluaisitte tässä vielä kaikkien kuulleen esittää, niin voi mielellään nyt oikeastaan vaan sieltä ottaa rohkeasti puheenvuoroa. Meillä on tässä vielä hetki aikaa ennen kuin kuullaan Sitralabilta lisää.
No hei, tässä on Elina, moi. Mä olisin vaan kommentoinut tähän äskeiseen puheenvuoroon, että tosi hienoa, että niinku olette näin niinku lähtökohtaisesti erillään olevia tahoja niinku onnistuneet saattamaan yhteen, että itse olen maaseudulta kotoisin ja tiedän, että miten vahvaa sellaista vastakkainasettelua on ollut niinku tavallaan luonnonsuojelun ja muun muassa maanviljelyn välillä. Tämä on niinku tosi suuri saavutus, että voidaan tuoda samaan pöydän ääreen näinkin, niinku, mitä mä kuvittelisin, että he on niinku eri puolilla ikään kuin lähtökohtaisesti, vaikkei se välttämättä näin ole, mutta niinku, se mielikuva on tällainen. Et olisiko siihen vielä jotain vinkkejä tai että miten tämmöinen voi tapahtua ylipäätään?
Mä sanoin, niin. Että ensinnäkin niin kuin julkisuuden perusteella niin toi kuva on ilman muuta juuri näin, että hirveät vastakkainasettelua ja huutelua poteroista. Mutta mä oon nähnyt sen nyt niin monta kertaa näiden vuosien aikana, että sitten kun nämä samat huutelijat taitetaan suljettuun huoneeseen niin, että ei ole somea tai jotain muuta mediaa paikalla, niin kylläpä yhtäkkiä keskustelu sujuu varsin hyvin. Se on erittäin rakentavaa ja hyvin ymmärtävää. Mutta nämä samat ihmiset joutuu sen tehtävänsä puolesta ottamaan semmoisia rooleja myös siellä julkisuudessa, jotka johtaa siihen, että se poteroitu. Mä oon paljon miettinyt, mitä tolle voisi tehdä. Mä uskon, että siellä on paljonkin siis kyse siitä, että minkälaiset yhteiskunnalliset rakenteet meillä on, siis minkälainen ajattelu meillä on yhteiskunnassa. Että se on iso askel, että nämä samat huutelijat sitten alkaisi käymään semmoista rakentavaa dialogista keskustelua somessa. Koska se ei ole se juttu. Siis silloin ne näyttää siltä, että ne ei hoida niin kuin hommaansa. Että ne, jotka huutaa koviten, niin ne saa eniten näkyvyyttä. Ja ne näyttää ehkä menestyneimmiltä. Mutta kun se on päinvastoin. Ja toi on taas, niin kuin mä sanoin, me ollaan kaikki ihmisiä. Meillä on kaikki noi samat ongelmat, kun me ollaan joko niissä suljetushuoneissa tai sitten niissä julkisissa huoneissa. Että miten voi auttaa ihmisiä siinä, että voisi luopua niistä tämän tyyppisistä ehkä identiteeteistä, joita he kokee, että heidän täytyy niin kuin näyttää julkisesti. Miksi se on näin?
Kiinnostavaa. Onko tähän jotain lisättävää jollain muulla tai sitten ihan muita kysymyksiä? Hiljaisuus laskeutuu, mutta ehkä me jätetään tämä.
Niin. Voisinko mä vielä kommentoida? Niin, tavallaan mä mietin myös sitä, että just tämmöinen kantaa ottavuus ja ollaan jotain mieltä, niin sitten tavallaan sellainen, että ymmärtää monenlaisia lähtökohtia ja asia on toisaalta näin ja toisaalta näin, niin sellaisestahan ei usein saa mitään hyvää blogikirjoitusta tai päivitystä aikaiseksi, vaan se voi näyttäytyä jopa päättämättömyytenä sellainen tavallaan monien eri näkökulmien yhtäaikainen ymmärtäminen, että niin kuin tavallaan tällaisena aikana, jolla pitää niin kuin näyttäytyä eri medioissa ja näin poispäin, niin jotenkin niin kuin mietin tällaista, että se ei välttämättä ole aina niin kauhean mediaseksikästä se sellainen niin kuin kaikkien näkökulmien ymmärtäminen samanaikaisesti.
Joo. No, se on totta, mutta me ollaan tuossa otettu kyllä sitten toinen linja. Tästä tullaan taas toiseen ehkä semmoiseen, mitä minä itse voin tehdä. Mä voin aina päättää, millä mä niin kun aloitan sen keskustelun vaikka Twitterissä tai jossain, että vaikka joku muulle huutaisi ja syyttäisi mua jostain, niin mä voin aina vastata niin kun ymmärtävästi ja empaattisesti ja joo, keskustellaan ja näin. Ja kyllä meidän, siis meidän esimerkiksi kirjoitukset, kaikki mitä me niin kuin laitetaan julkisuuteen, niin pyrkii siihen, että se on hyvin monipuolista, monet näkökulmat, ymmärtäväistä, pehmeätä. Ei mekään aina siinä onnistuta, mekin saadaan välillä palautetta, että nyt meni muuten ihan pieleen. Ja se meidän sidosryhmäverkostohan on kaikkea niin kuin ihan ääripäästä toiseen. Siellä on se aivan todella syvällinen luonnonsuojelu, joka on sitä mieltä, että nyt meidän täytyy lopettaa aivan kaikki kuluttaminen maailmassa sen muuttaa mökeillä ja elää omavaraistaloudessa. Ja sitten meillä on siellä ihan toisen ääripään, ehkä hyvin vahvasti teollisesti ajattelevat. Ja siis nythän nämä ei ole niin kuin vääriä ajattelutapoja, vaan nämähän on siis ihmisten tapoja, vaan lähestyy sitä omaa elämäänsä. Ne lähtee siitä niistä omista kokemuksista, miten he on niin kuin siinä. Tämäkin on yksi tärkeä näkökulma. Ja sitä sä voit aina niin kuin kohdata sen ihmisen sillä lailla, että joo, hei, mä haluan sen ymmärtää, ja mistä tämä niinku kumpuaa, että pysyy vaan, tuossa tuo empaattisuus on tuossa mun mielestä tosi tärkeä näkökulma, että kysyy, että hei, mistä kiikasta, tämä huuteluhan lähtee hyvin paljon semmoisesta pelosta, muutospelosta, tämä on varmaan se kaikista suurin syy siihen, että tuolla sosiaalisessa mediassa huudetaan niin paljon, ja meillä on niin vahva vastakkainasettelu, koska nämä eri toimijat, jotka keskustelevat siellä, ne pelkää, että ne menettää jotain. Se on ihan tosi inhimillinen tunne. Ei se lähde pois sillä, että mä sanoin, että älkää puhuko tuolla tavalla. Vaan siihen täytyy tarttua jollain muulla tavalla. Että kyllä mä sanoisin, mä rohkaisisin siihen rakentavaan keskusteluun myös niissä blogikirjoituksissa ja somepostauksissa. Se toimii. Sä et ehkä pääse Hesarin etusivulle, mutta ei sinne tarvitse aina päästä.
Hienoa. Kiitos. Kiitos tuosta rohkaisusta Mikaela ja hyvistä kommenteista ja kysymyksistä Elina. Mä antaisin oikeastaan nyt tässä vaiheessa puheenvuoron Hannelelle, koska meillä alkaa keskustelun aika tai ollaan lähentymässä meidän lopetusajankohtaa, niin Hannelle mä otan tästä jaon pois ja saat jakaa sieltä vähän uutisia.
Yes, näettekö te nyt? Hyvä. Joo, hei, ihanaa aurinkoista aamupäivää täältäkin ja kiitos vielä jo tässä vaiheessa kaikille. On ollut tosi niin kuin herättäviä puheenvuoroja ja keskusteluita ja nyt halusin tähän loppuun vähän kertoa, että mitä me Sitrassa niin kuin tämän muutoksentekijyysasian kanssa tehdään ja miksi me ollaan tässä mukana. Eli tosiaan mun nimi on Hannele Laaksolahti ja on Sitrasta ja Sitran koulutuksesta. Ja tässä mun kollegana linjoilla myös Lisbeth Strömberg. Ja me ollaan oltu tässä muutoksentekijyyskartoituksessa Ashokan kanssa alusta asti mukana. Ja ehkä tärkein syy miksi on se, että muutoksentekijät kohderyhmänä on meille molemmille niin kuin todella tärkeä. Ja meillähän on Sitrassa kaksi tämmöistä koulutusohjelmaa, Sitra Lab ja sitten kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus, jossa me edistetään ajattelua siitä, että yhteiskunnallista muutoksentekokykyä voi ja pitää oppia tässä ajassa koko ajan ja kukaan ei synny muutoksentekijäksi, vaan voidaan oppia. No nyt sitten vastikään julkaistun tulevaisuusbarometrin mukaan, niin 80% suomalaisista kokee, että he pystyvät vaikuttamaan tulevaisuuteen, mutta sitten vaan murto-osa tästä porukasta kuitenkin koki, että tietää, niin kuin miten siihen vaikutetaan. Eli ehkä voisi tästä vetää sellaisen johtopäätöksen, että jollain tapaa tämä yhteiskunnallisen muutoksen tekeminen on edelleen jonkinlaista salatiedettä. Mutta me kuitenkin uskotaan siihen, että yhteiskunnallisen muutoksen tekemisen kyky on jokaisella, ja mekin ollaan herätty ehkä siihen tosiasiaan, että näiden meidän niin kuin ohjelmien kautta me tavoitetaan vaan kourallinen muutoksentekijöitä, jotka pääsee esimerkiksi näihin meidän koulutusohjelmiin aika paljon. Sitten on kuitenkin kysyntää erilaisille toimintamalleille, verkostoille, sekä sille kyvylle että sille niin kuin verkostoitumiselle, ja sen vuoksi esimerkiksi ollaan tässä Ashokan kanssa tehty ja tehdään työtä. No meillä on joka tapauksessa alkamassa nyt syksyllä myös oma tämmöinen uusi kokonaisuus, jota me kutsutaan nyt nimellä Muutoksen menetelmät, ja sen hankekokonaisuus, joka tulee niin kuin lisäämään ymmärrystä siitä, että mitä on yhteiskunnallinen muutoskyky tässä ajassa, eli tullaan viestimään ja kertomaan tarinoita siitä, että mitä yhteiskunnallinen muutoskyvykkyys on tässä ajassa. Me ollaan erityisen kiinnostuneet siitä osaamisesta ja kyvykkyyksistä, jotka jotka tässäkin on ollut tässä tapahtumassa isosti pinnalla. No, sitten me tullaan edelleenkin kysymään, että keitä muutoksentekijät yhteiskunnassa on, ja tosiaan uskotaan, että kuten Ashokakin, että kuka tahansa voi olla muutoksentekijä, ja myös niin kuin halutaan vahvasti, kuten Katja alussa toi esille, niin kuin, että näissä rakenteiden sisälläkin vahvistaa, eli miten myös jokainen virkamies voisi olla muutoksentekijä ja niin poispäin. Eli minkälaisia kipukohtia on, minkälaisia haasteita ja just, että minkälaisissa, keitä he tarvitsevat ympärilleen, eli myös tullaan tekemään aktiivista verkosto- ja ekosysteemityötä jatkossa. Ja sitten tämän lisäksi niin näyttäisi siltä, että koko ajan on tarvetta tälle kättä pidemmälle myös, eli näille lähestymistavoille, menetelmille ja työkaluille. Ja me halutaan edelleen jatkaa sitä työtä, että miten me voitaisiin ihan kaikille rakentaa kokonaisuus, josta kaikki saisi kiinni yhteiskunnallisen muutoksen menetelmistä, lähestymistavoista ja työkaluista. Ja siinä muutoksentekijäkartoituksessahan kysyttiin tämmöinen kysymys, että minkälaisia viitekehyksiä, metodeita ja työkaluja niin muutoksentekijät on kokenut työssään tarvitsevan. Ja se vastausten kirjo oli ihan tosi huima, ja sieltä löytyi ihan siis kaikkia palvelumuotoilusta, sosiaalisen median työkaluista, muutosteorioista, meditaatioon saakka. Eli kirjo on iso, mutta nyt tietysti halutaan ymmärtää, että mitkä on ne kriittisimmät ja tärkeimmät työkalut ja menetelmät. Ja me ajateltiin, että me kysytään Lisbetin kanssa teiltä, kun tässä on vielä muutama minuutti aikaa, niin että minkä yhden asian opettaisit aloittelevalle muutoksen tekijälle niin kuin tämänkin koko keskustelun ja tilaisuuden niin kuin, keskusteluiden pohjalta, niin olisi kiva saada sinne chattiin muutamia oivalluksia, jos me otetaan no, täällä on tullutkin nyt muutamia, eli Lisbet, mitä sä näet siellä?
Joo, siellä Anne-Maarit kirjoittaa, että verkostoidu. Ja tämä on toki sellainen, mikä on noussut tässä jo tämän tilaisuuden aikana aikaisemminkin. Sitten siellä on kuuntele, kysele, kehu, innostu. Antaisin rohkeutta, vaikka sitä ei voi opettaa. Sitkeyttä. Joo, tutun kuulosia juttuja ja tosi tärkeitä myös kaikki.
Joo, ja tosti mä mietin tuon Mika Elankin puheenvuoro, että tuo dialogi oli mun mielestä niinku tosi tärkeä. Ja siihenhän meillä on myös työkaluja. Ja mietin, ihan, musta on kiinnostava, että miten rohkeutta voi opettaa. Eli kyllähän sekin on niinku kiinnostava kysymys jatkoon. Ja sitten täällä oli tätä poisoppimista myös ja esteiden tunnistamista muutokselle. Ja ehkä itse jäin pohtimaan sitä Katjan puheenvuorosta sitä, että pitää ymmärtää sitä kontekstia ja systeemiä, missä on, ja ymmärtää se lähtötilanne riittävän hyvin. Hei, kiitos paljon tästä. Mä ihan viimeisellä slaidilla vielä haluan sanoa, että mitä meillä on nyt meneillään, eli meidänkin työmme kaikkien muutoksentekijöiden tukemiseksi on alussa, eli haluan tavallaan korostaa sitä, että halutaan tosiaan laajentaa sitä meidänkin kohderyhmää ja tehdä työtä tässä niin kuin laajemmassa ekosysteemissä ja verkostossa yhä enemmän. Meillä on Sitra Labin tämmöinen muutoksentekijöiden yhteisö Facebookissa, jos te ette ole vielä liittynyt, niin tervetuloa sinne liittymään. Siellä on hyvää keskustelua. Lisäksi me järjestetään tämmöisiä heräämätapahtumia säännöllisiä väliajoja, joista Lisbet meillä vastaa, niin niistä löydätte tietoa sieltä Facebook-yhteisöstä. Mutta meillä on tällä hetkellä myös meneillään oma tämmöinen käyttäjäymmärryksen keruuprosessi, eli me kysymme sitä, että miten Sitra voisi tukea muutoksentekijöitä parhaiten. Ja linjoilla on nyt myös Solitan kaverit Lauri ja Perttu, jotka meillä tekee tätä kartoitusta, ja jos te ette esimerkiksi ole osallistunut tähän Ashokan muutoksentekijäkartoitukseen ja olette kiinnostuneita kertomaan lisää, että minkälaisia, miten me voitaisiin tukea muutoksentekijyyttä Suomessa paremmin, niin haastateltavaksi toivottaisiin henkilöitä, niin nyt Perttu ja Lauri laittaa sinne chattiin linkin, jonka kautta voit ilmiantaa itsesi haastateltavaksi, niin oltaisiin siitä tosi kiitollisia. Ja sitten syksyllä meillä on tosiaan lähdössä tämmöinen muutoskyvykkyyskehittäjäryhmä, joka me koostetaan meidän Sitran koulutuksen alumniverkostosta, eli henkilöstö, jotka on osallistunut meidän erilaisiin ohjelmiin. Lähdetään kysymään, että mitä heidän näkökulmastaan tämä muutoskyvykkyys on, ja tullaan siihen liittyen rakentaa paljon viestintää. Ja sitten me tullaan tekemään tätä menetelmäkehitystyötä tämmöisissä sprint-toteutuksissa alkaen syksyllä. Ja tällä hetkellä hypoteesi on se, että me lähdetään tämän niin kuin kolmen eri muutoksen tekemisen polun vaiheen kautta, eli just tämä muutoksen hahmottaminen, muutoksen käytännön tekeminen ja muutoksella vaikuttaminen, niihin liittyen erilaisia lähestymistapoja, menetelmiä, työkaluja. Ja ainakin lähdetään nyt tuosta muutoksen hahmottamisesta ja siellä isona niin kuin teemana tämä systeemiajattelu, mistä ollaan tänäänkin paljon puhuttu. Mutta oikeastaan tässä oli meidän tulevat asiat, ja tullaan Ashokan kanssa jatkaa tätä työtä myös. Amanda, haluatko jatkaa vielä? Kiitos paljon meidän puolesta tästä tilaisuudesta.
Joo, kiitos. Oikeastaan sanon. Ensinnäkin kiitän kaikkia puhujia ja osallistujia tämän aamun keskustelusta. Tosi paljon kiinnostavia mukaan otettavia ajatuksia jäi ainakin mulle tästä mieleen. Ja mä halusin vielä mainita sen, että tosiaan Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa tehdään nyt tätä samaa muutoksen tekijäkartoitusta. Ja kun me saadaan nämä kansalliset kartoitukset tehtyä tuossa syksyn alussa, niin tullaan myös järjestämään vähintään yksi tilaisuus, jossa käydään niin kuin vähän tätä pohjoismaista koontia ja niin kuin vertailua läpi. Ja siitä jaetaan tietysti tietoa myöhemmin. Tilatkaa meidän uutiskirjat tai seuratkaa meidän kanavia, niin pysytte ajan tasalla. Ja jos teillä on mahtavia muutoksen tekijöitä tiedossa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, niin niitä saa toki meille myös ilmiantaa noihin kartoituksiin liittyen. Mutta muuten mä kiitän kaikkia tämänpäiväisestä ja toivotan teille kaikille ihanaa helteistä päivää ja mahdollisesti pitkää viikonloppua, jos moni on ottamassa perjantain vapaaksi. Mutta ei tässä muuta. Kiitos Katja, Mikaela, kiitos Sitralla ja kiitos kaikki osallistujat. Ja toivottavasti nähdään pian taas.
Kiitos.
Kiitos, moikka.
Kiitos
kaikille.